Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годинов. У Праской студии Сергей Обломейко. Головные темы сегодняшней программы. Супраць ваўкавыскага предпринимальника Владимира Осипенки выставлено обвинувачение у подрыхтоўцы теракту. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев почав визит у Беларусь. 10% жыхароў Гомельщины перехварели на грип альбо протягивают хварець. Гэта да іншае пасля выпуску новинов.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Заходнія медыі са спасылкай на ананімнага чыноўніка Белага дома паведамляюць, што прэзідэнт ЗША Барак Абама наведае ў наступным месяцы Капенгаген для ўдзелу ў канферэнцыі ў праблеме глебальнага клімату. Таксама паведамляецца, што Абама прыбудзе ў Капенгаген 9 снежня перад тым, як будзе атрымліваць у Осла Нобелеўскую прэмію міру. Да апошняга часу ўдзел Абамы ў Капенгагенскай канферэнцыі быў пад пытаннем. У абмеркаванні пытання глебальнага пацяплення ў Капенгагене плануюць удзельнічаць лідары болей як 65 краінаў свету. Як найменей 5 чалавек загінулі і 41 былі паранены сёння ў выніку двух бомбавых нападаў у паўднёвым шыіцкім горадзе Карбала. Паводле афіцыйных паведамленняў, першы выбух адбыўся ў рэстарацыі, праз некалькі хвілінаў побач з рэстарацыяй спрацавала яшчэ адно выбуховае прыстасаванне. Выбухі адбыліся за некалькі дзён да рэлігійнага свята. Сотні тысяч мусульманаў сёння пачынаюць хаджу святыя гарады Мекку і Медыну. Болей як 2 мільёны мусульманаў штогод здзяйсняюць пілігрымку ў Мекку. Чакаецца, што сёлета колькасць пілігрымаў будзе меншай з прычыны боязі пашырэння свінога грыпу. 4 ўдзельнікі хаджу ўжо памерлі ад вірусу H1N1. Тым часам міністр аховы здароўя Саудаўскай Арабіі заявіў, што ўлады гатовыя папярэдзіць пашырэнне грыпу сярод пілігрымаў. Пакістанскі антытэрарыстычны суд выставіў сёння абвінавачванні 7 падазрываным у датычнасці да нападу на індыйскі горад Мумбаі ў лістападзе летась. Усе яны не прызналі сябе вінаватымі. У выніку нападу загінулі болей як 160 чалавек. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад знаходзіцца ў Венесуэлі для перамоваў з прэзідэнтам Уга Чавесам. Венесуэльская габрэйская грамада выступіла з пратэстам супраць візіту, і апазіцыя зрабіла заяву, у якой саюз Чавеса і Ахмадзінежада называецца небяспечным. Венесуэла – трэці заключны прыпынак у турне Ахмадзінежада па дружалюбных Тэгерану лацінаамерыканскіх краінах. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.